Nu, vasara ir oficiāli tas laiks, kad visu kalendāru tiek aizpildīta ar dažādiem pasākumiem un draugu sarakstēs parādās laika pa laikam tas jautājums, nu ko tad tu šodien plāno vilkt? Protams, būs draugi, kas atbildēs to, ka vilks rogavas, jā, tur uzreiz tāds tētjoks piestāv šitam klāt. Taču būs arī ties, kas sakos līdz šī brīža aktualitātēm un pamanīs to, ka tavā kalendārā līdz šim nav bijis ieraksts 12. un 13. jūlijam. Tātad, ja tev vēl brīvs 12. un 13. jūlijs, mēs tev tūdaļu pastāstīsim, ko tajās dienās jādara. Tagad ņemam savus kalendārus rokā un lieliem burtiem rakstām iekšā. Burzma Boutique 2024. Par to, kāds sakars festivālam un modē, šodien pie mums ieradušies pastāstīt Burzma platformas vadītājs Patriks Kirkils un hip-hop mākslinieks Galinieks. Labs rīts, kungi!
Labrīt!
Nu ko, ķeramies klāt? Yes. Lēcam iekšā!
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Jā, nu tiešām šodien stilīgi divi džekeri ieradušies, tas taču ir super, lieliski. Tā, ja nu kas es ar stilu esmu pilnīgi uz jūs, tā kā lūdzu man pastāstiet tagad, kas vispār ir Burzmā, kas tas tāds ir, kur, kas tas tāds būs 12. 13. jūlijā, lai vispār būtu kaut kāds konteksts, ko mēs tur runāsim šodien?
O, kad Burzma ir, teiksim, tā ir ilgspējīgs platforma un izpaužās visādos dažādos veidos, bet par ko mēs šodien šeit runājam, ir Burzma Boutique, kas ir galvenais festivāls, kāpēc vispār sākās tāda Burzma platforma, un šī festivāla mērķis ir divas dienas. Pirmajā dienā mums ir modes skata, kur mēs redzam jaunos dizainerus, un otrajā dienā mums ir tirdziņš, kur mēs varam iegādāties to, ko mēs redzējām pirmajā dienā, jo parasti ir tas, kad cilvēki ierauga kaut ko rītīgi foršu vai ne jaunu, tad kā, kur to vispār var nopirkt, kur to var dabūt. Un tad papildus tam mēs to visam apaudzējuši ar pirmajā dienā būs elektroniskās mūzikas after parties, otrajā dienā hip-hops ar galvenieku priekšgalā un vēl dažādām citām aktivitātēm.
Okay, pagaidi, tātad sanāk, ka pirmajā dienā tu var aizbraukt noskatīt to, yes, kas tevi interesē, un tad otrajā dienā jāskrien. Cikos jāskrien ir, lai varētu dabūt kaut ko? Jo es sapratu, liela daļa noteikti būs kaut kādā bez mazai vienā eksemplārā, ne?
Vai? Jā, pārsā viss būs vienā eksemplārā.
Nu tad cikos ir tajā 13. jūlijā jāskrien, lai paspētu
uz
dabūt?
Uz diviem.
Esat rēķinājušies to, ka būs rinda visticamāk?
Cerams. Mēs esam gatavi, ja kas.
Patriks jau tomēr savu vārtavu šajā ir ielicis jau kuro gadu viņš ņemās ar šo pasākumu.
Absolūti pareizi. Nu ko, Misters Galinieks, klau, tev var ir stilu, nu nav uz jūs, ir drīzāk uz tu, kādas tavas attiecības, kā tu esi ar to Burzmu sapinies?
Nu, mēs ar to Burzmu ejam, jau esam gājuši ilgu ceļu. Un jau kopš maniem kaut kādiem profesionālās mūzikas pirmsākumiem es esmu bijis saistīts ar Burzmu un klīnikas ieraksti mūsu šī radošā apvienība ir saistīta ar Burzmu bijusi. Mēs pirmo pasākumu organizējām teju vai
22.
kopā 2002. gadā un mums bija atsevišķa diena klīnikas ierakstiem, kur mēs organizējām savas darbnīcas dažādas aktivitātes, un vakarā mums bija maziņš pop-up pasākumiņš, un tagad tas ir izaudzis līdz tam, ka šogad es arī tur būšu, ieturot visas labākās tradīcijas.
Super, tu esi īpaši piedomājis par to, kāds tu kāps uz skatos, nu, vizuālā ziņā.
Ja godīgi, man vēl nav ne mazākās nojausmas, kā es izskatīšos
tajā dienā. Man tev ir ieteikums 12. jūlijā doties uz Burzmu Boutique, noskat savu drēbītes un 13. paspētās iegādāties pulksten divos.
Pagājušajā Burzmas pasākumā es uz skatavas kāpu pilnā Latvijas izlases basketbola formā, ko man iedeva Latvijas izlases jauniešu izlases spēlētājs Dāvis Denaps, kurš tur piedalījās basketbola turnīriņā, un tad es piemeklēju tirdziņā sev cepurīti, baltu cepuri ar sirsniņām, lai man būtu kaut kāds papildus elements tam visam tērpam. Bet es biju arī basketbola apavos, viņa basketbola apavos, kas man bija krietni par lielu.
Un tad bija koncerts, kurā Galinieks tā kā īsti nestaigāja, šeit ar stālu rīzāk, jo jānobalansē, zini, kā kurpēs ir. Klau, vakar pie mums viesojās Denis Ševeļovs, tātad mums divas dienas par un ap stilu, par un ap modi. Viņš teica, ka viņš mostās 5 no rīta, katru rītu. Tagad es gribu pārbaudīt, vai tas ir vienkārši tāds stilīgo cilvēku ieradums tagad celties 5 no rīta, vai tas ir tikai Denisam tie, jo 5 no rīta jāceļās?
Nu, no manas puses tas nav ieradums noteikti.
Cikos jūs ceļaties?
Man tas ir ļoti atkarīgs no apstākļiem. Ja man ir duka, tad es ceļos agri un mēģinu būt produktīvs jau no rīta, bet man ir arī savas dienas, kad man patīk pagulēt ilgāk.
Ok. Labs ir. Nu tad mūzikas mākslinieki ir izziņoti. Ir Galinieks? Kas vēl būs?
Mums jau būs Marko, mums jau būs Krisi. Krisi arī būs ar dzīviem instrumentiem. Un mums būs vēl mārķi. Un iespējams mēs izņosim vēl pāris mākslinieks, bet par to es nevēlu.
Aha, tas tāds mazais noslēpums. Labi.
Un vēl svarīgi piebilst, ir mums būs no Berlīnas divas jaunas meitenes, ka DJ atbrauks. Būs Dreamless Berlin, tāds labels, ko man tur draugi Berlīnā organizējās. Tad viņi speciāli brauks savu delegāciju, teiksim tā.
Tā, tad varētu teikt, ka Burzma Boutique ir nu jau kļūst par startautisku pasākumu.
Tieši tā,
šogad.
Arī tieši, nu senāk tā pirmajā dienā, kad tas elektroniskais ir, tu mēs pagājušajā gadā arī bija atbraucis draugs no Berlīnas, arī tieši jaunieši. Nu tā festivāla viens no
tiem mērķiem. Otro gadu startautisks festivāls, te pats.
Gods bija.
Labs ir. Nu klau, kādas vispār ir šobrīd tās attiecības varbūt hiphopam, repam un stilam? Tas ir, it kā tas vienmēr ir gājis, vai ne mūzika un vizuālā māksla ir gājis roku rokā. Kā tas ir šobrīd? Kas šobrīd vispār ir?
Tas jau, manuprāt, ir neatņemams sastāvdaļas, kā vienā, tā arī otrā lauciņā. Tev hip-hops, man liekas, nav iespējams. Un es gribētu teikt mūzika, bet es neesmu tiesīgs, man liekas, runāt par mūziku.
Tu pagaidu, country bez tās cepures nav iedomājams.
Tas nav country.
Popmūzika bez glitera nav iedomājama. Nu tā tas ir, tā
mūzika bez modes nespētu pastāvēt. Un es gribētu domāt, ka mode arī bez mūzikas gluži vienkārši nebūtu mode.
Iedomājies, cilvēki iet par runway bez mūzikas. Nu kas tas būtu? Kas tas būs?
Jā, kaut kāda kurpju klaboņa pret zemi.
Nu, pagad, tad Burzma Boutique modes skata, kas norisināsies 12. jūlijā. Vai tur ir arī īpaši piedomāts pie tā, kas skanēs, kamēr norisināsies šī skata?
Jā, katrs dizainers pats izvēlas savu mūziku fonā. Tas, lai, nu, to jau koncerts viss jau tā... Tur ir savu kolekciju nes kaut kādu šo ziņu plašākai pasaulē, un tad, kā mēs tā runājam, mūzika ir ļoti neatņem sastādē, lai palīdzētu šo ziņu nodot cilvēkiem enerģiju un jā, vispār.
Bet pagaid, no kā sastāv tā tad modes skats koncepts, tu man saka koncepts. Man uzreiz liekas, nu labi drēbes, tad mēs tikko noskaidrojam, ka mūzika, kas vēl tur ietilpst?
Un tev pieņusim ir tajā modes skatē, viens ir drēbes, bet otrs tu var izvēlties, cik tev ātri modē iet, kā viņi iet vai...
Pagaid, cik ātri to arī ietekmē, jā, kaut stemps ir. Bet tas jau noteikti saistīts ar mūziku, ne? Tu ej mūzikas ritmā, vai modē neiet mūzikas ritmā?
Nē, nu iet. Bet, nu,
ir teorētiski, viņi var arī neiet, ja tā ir tava iecera.
Jā, tu var speciāli. Nu, ir jau tādi, kas tur, es nezinu, izdomāju, ka rāpo, tad ir pagājušajā pirms mums bija, pat motis bija, tā kā uz randu izvilts ārā. Ir...
Bērnu motociklus.
Treku, varbūt ļoti laba ideja, ja? Kad modas konceptam aritmija. Skan ritmas, bet tev jāiet visu laiku ārpus šī ritmija ir tāda.
Es domāju, kaut kur noteikti kaut kas tāds ir arī mainīts.
Pilnīgi noteikti. Labs ir, šodien aprunāsimies par Burzma Boutique 2024. No 12. līdz 13. jūlijam web kvartāls pārtarps. Par ilgtspējīgas modes un kultūras centru. Pieredzistrējam visus savos kalendāros. Šodien pie mums studijā Burzma platformas vadītājs Patriks Kirkils un hipo mākslinieks Galenīks. Ar viņiem būsim kopā līdz pat pulksteni 10. rītā.
Tu klausies Radio 5.
Citādāka intervija.
Burzma Boutique 2024. Šī gada 12. un 13. jūlijā ļaus VEF kvartālam un arī tev pārtapt par vienu stilīgu personu. Jā, un par to šodien mums ieradušies pastāstīt Patriks Kirkils, kurš ir Burzma platformas vadītājs, kā arī Misie Galenieks. Tas, kurš, kā tu esi repers, hip-hop mākslinieks, kā tev pareizi ir jāuzrunā?
Nu, es nodarbojos ar hip-hopu un dažreiz pat rapu.
O, šis derēs, šis ir ieskaitīts. Klau, kungi, nu, katram no jums ir gana interesanta arī tā personīgā karjera, tāpēc tagad gribētos bišķiķi jūs nodalīt, ja, no tās burzmas un aprunāties par to, ko katrs no jums dara atsevišķi, varbūt. Sāksim, tā tad galvenāk ar tevi. Pirms Jāņiem pie mums paviesojās Rauns, nu tieši dienu pirms, tātad 21. datumā, piekdienā pagājušajā. Viņš teica, ka iesildīja Youngblood un esot bijis nenormāli forši un tā tālāk un tā tālāk un tā joprojām. Bet savukārt, tu iesildīji Dizzy Rascal, kā tev gāja?
Nu, man bija ļoti duāls tās emocijas pēc tā koncerta, jo Dizzy Rascal bija fantastisks, viņš bija neatkārtojams, fenomenāls, debešķīgs, tur nebija nevienas kļūdas viņa setā.
Tā, tagad, ja būtu sekos pēc, tad izcils. Man ir ļoti daudz jautājumu, kas tieši varēja noiet greiz.
Bet tur tā problēma bija, man liekas, tajā, ka es nelīdz galam spēju izbaudīt savu, uzstāšanos, tāpēc ka man šķiet, ka man to visu sačakarēja. Mums tieši nedēļa iepriekš bija bijis manam tuvam draugam Viesulim bija koncerts palādījumā, kas bija absolūti izpārdots līdz ūkai pilns. Un uz Dizzy Rascal koncertu ļoti pretpoliski bija atnākuši salīdzinoši maz cilvēki, kas man šķiet arī ļoti nepienācīgi tam, kāda kalibra mākslinieks ir Dizzy Rascal. Jo es cerēju un gaidīju, ka cilvēki novērtēs, ka pie mums ir atbraucis šis te vecmeistars un nāks uz to pasākumu, bet bija diezgan maz. Un es izgāju uz tās skatuves un man tas kaut kāds trieciens un tas pretstats bija tik krass un es nelīdzinu. Līdz galam izbaudīju to savu performanci. Un tā ir vienkārši mana vaina, bet Dizzy Rascal pats par sevi bija ļoti, ļoti forši.
Galvenais, ka bija labs koncerts, un zini kā, nevienmēr tu var ietekmēt, vai ne, to, cik daudz cilvēku sanāks. Dažreiz ir kaut kādi faktori, kas...
Nekādā veidā sliktāk, bet ka ir vai maz cilvēki, vai daudz cilvēki, es par to parasti galvu nelauzu, bet mums tur arī bija kaut kādas manas uzstāšanās trupas iekšienē, mums bija pāris problēmas, un mēs...
Dabūju vismaz aprunāties ar pašu Dizzy Rascal?
Ļoti īsi mums sanāca parunāties. Nē, mēs mans labs draugs un DJs un palīgs uz skatuves bija atbraucis, viņš dzīvoja pusgadu Meksikā, un viņš atbraucis speciāli uz Dizzy Rascal uz Latviju, un tāpēc viņš ļoti gribēja gaidīt Dizzy Rascal ārā un uztaisīt bildi ar viņu. Un tad mēs viņu nogaidījām kādu laiciņu, un tad mēs dabujām ar viņu nedaudz arī pārmīt kādu vārdu.
Ok, un kā viņš vispār ir dzīvē sakarīgs?
Tieši tāds pats kā dziespās.
Ok!
viņš runā tieši tādā pašā kaut kādā skaļu frekvencē.
Nu labi, tā tad neko viņš nemānās. Labi, bet tad griežam šito jautājumu otrā dēļ. Tajā brīdī, kad tev būs koncerts palādījumā, nu vai kādā citā lielajā koncertzālē, ja? Un tur būs pārbāsts pilns, ja? Jo tā noteikti, ka būs, un arī noteikti, ka būs kaut kāds lielais koncerts. Es ceru to, ka tu esi par to jau padomājis. Kas iesildītu tevi?
Dizzy Rascal.
Bēm, tā, bet man nav tāda efekta. Vai, nu labi, nu nekas neko darīt, vai? Jā, nu labi, zvani augšā.
Es sazināšos ar viņu, droši vien, kad nāks tuvāk. Noteikti šī pasākuma organizatoriem kaut kur ir viņa menedžmenta kontaktinformācija.
Ja nu mēs tas zvans, kā tas izpaužās tāds, nu klausies, vajag atbraukt, iesildīt vienu džeku. Un baigais, karstā jaunā lieta Latvijas, super. Labi.
Galvenais, pēc tam raideri tādos iekšā.
Labi, pagaidu, nu tad par raideriem uzreiz, kas tev ir raiderī ierakstīts?
Mēs vienmēr rakstam iekšā savā raiderī, bet ļoti bieži cilvēki to uztver kā joku un mums šo te lietu nesagādā. Patriks arī ir nokļūdies šādā pašā veidā un arī mums nesagādājis, bet mēs vienmēr iekšā savā raiderī, mēs neprasām neko konkrētu un man neko daudz nevajag.
Tā arī ierakstīts, man neko daudz nevajag.
bet. Nu, kaut ko apēst, kaut ko padzerties un tā, bet viena nepieciešamība ir, un tas nav man, tas ir manam bundziniekam, viņam vienmēr ir nepieciešams talsu kefīrs raiderī.
Tieši talsu, ja?
Jā, viņam ļoti garšo talsu kefīrs. Un mēs vienmēr ierakstam talsu kefīru, bet nu, mēs saskaramies ar daudz instancēm, kur talsu kefīrs mums netiek sagādāts.
Ļoti specifiski, tas, ka tieši talsu kefīrs viņam ir vajadzīgs.
Viņš pats no talsiem arī?
Nē, viņš ir no piņķiem.
Pagaid, ja būtu piņķi kefīrs, tad viņš ņems to, bet
saprot.
Labi, Patrik, nu ķeramies klāt tev. Pēdējā reize, kad tu viesojies pie mums, runāji par zelta mikrofonu sadarbību ar Burzmu. Kā tur viss izgāja?
Man liekas, izgāja ļoti labi. Tas bija tāds spontāns projekts, teiksim tā, un tad sanāca ar pagājušajā gada decembra noslēgumā ar Ozolu sastrādājāmies par tieši tas skatuves vizuāļu veidošanā. Un tad bija izveidojuši šis te kontekst, tad mums Burs uzrunāja zelta mikrofons. Un tas aiziet ciemos pie Ozols Huču parunājām un nonācām pie idejas par performansu. Un mums bija ļoti, ļoti forši. Pašam pieredze iesaistīties tajā pasākumā, redzēt to no backstage puses bija interesanti. Un uzreiz atkal mūsu komandai jauniešiem, kas piedalījās tajā performansā, arī viņiem visiem dod šo iespēju tādā ziņā diezgan krūti.
Nu, šis man uzreiz vedina uz nākamo jautājumu. Kā vispār ir... Nezinu, kā jāsaka, tev ir modes stila, nu tāds šajā visā kultūrā, cik liela ir tā atsaucība no jaunajiem māksliniekiem? Ir viņi jāmeklē, vai viņi paši tā? Kad būs tā Burzma butīka 2024, jā? 12. 13. jūlijs, ja nu kas? 12. skata, 13. varēs iegādāties, yes. Bet kā ir ar tiem jauniem māksliniekiem? Kā viņi atsaucās?
Māksliniek īstenībā ir ļoti laba atsaucība. Mums tagad bija tas pirmais gads jau, ko Arnus stāstīja, kad mēs sākām, tad vēl vienkārši mēs paši nespratām, ko mēs darām. Bet tad jau uz nākamo sezonu jau bija tā, kad uzrunājām un tiešām ir, es nekā lai pēlvāk pasaka, bet tiešām cilvēki ne no kurienes izlīd ārā un talentīgi cilvēki, cilvēki vēl iet un darboties un jā, atsaucīgi noteikti.
Nu kas tad ir šī gada varbūt tādas lietas, kam īpaši pievērst uzmanību šī gada skatē 12. jūlijā?
Ui, nu tas es jau nevaru neko
teikt. Nav jābaidās, ir kaut ko drīkst izcelt, tas ir okei. Okay. Tas ir
okei. Okay. Kā, es teikšu tā, mums pirmie divi gadi notika sporta kvartālā, arī forša vietiņa lokāli, bet tad ir, mums ir web kvartāls, viss ir smukāks, foršāks, apjomīgāks, nopietnāks, tā kā tas jau pats pasākuma jaunā lokācija jau ir tā vērts, man liekas, apmeklēt šo pasākumu.
Ah, tā, tad tu izvairies man, jā, izvēlēties kādu favoritu. Labi, pareizi, profesionāls, nu, trenēts, gatavots, jā, mēdī intervijām sagatavots, trīs dienas ir ieslēgts viņam, istabā.
Viņiem tur Burzmas komandā ir PR treniņi.
Jep, kāds svētdienas vakar.
Labs ir. Nu, ko, pēdējais jautājums, pirms dosimies atkal mazā pauzītē. Kā ir ar būšanu par mākslinieku, jā? Tātad viens pārstāv vairāk vizuālus mākslas veids, otrs pārstāv vairāk, tomēr muzikālus mākslas veids, vismaz šobrīd, nu, no manas perspektīvas. Vai ikvienam ir iespēja būt par mākslinieku, vai tomēr tā ir kaut kāda dāvana vai liels darbs, vai nu, kā tas ir jūsuprāt, kā tu vari kļūt par mākslinieku?
Ļoti ātri palika ļoti filozofiski.
Viens jau vienu šitādu drīkst no rīta, vienu tādu smago jautājumu.
Nē, man šķiet visiem kaut kur iekšā slēpjās tas mākslinieks, vienkārši tā dāvana, ko tu vari saņemt, ir tas, ka tu esi vairāk spējīgs to dabūt no sevis ārā. Tas ir tas, kā es to redzu, vismaz.
Tātad tik viens var būt mākslinieks, bet vajag atrast kaut kādu motivātoru, katalistu, lai nebaidītos ar to dalīties.
Jā.
Labi, nu tad 12. jūlijā ar jums ar savu mākslu dalīsies daudz un dažādi jaunie modes mākslinieki. Tā būtu precīzākais, kā viņš raksturot.
Modes dizaineri.
Un vakaros būs arī dažādi koncerti. Pirmajā vakarā 12. jūlijā after parties, iepšu pēcballīte, kopā ar elektroniskās mūzikas izpildītājiem dažādiem un savukārt otrajā dienā vairāk reps un hiphops dominēs. Kur arī uzstāsies mūsu viens no šodienas viesiem galvenieks. Ja? Par Burzmu aprunāsimies jau pēc pavisam īsa brīža, arī nedaudz tālāk, bet tas, ko mēs tagad darīsim, ir mums būs jāsaliek pa plauktiņiem slavenību tērpi kopā ar slavenībām.
Ui.
Tā kā varat jau gatavoties šim.
Latvijas Radio 5.
Joku pa jokam, bet lieta te ir nopietna.
Sits uzdevums.
Labs rīts vēlreiz. Pareizs laiks 9.41. Un mums ir laiks nedaudz pamuļķoties.
Bišķi.
Tā būtu laikam vispēcīgākais.
Tam vienmēr ir laiks.
Vai ne? Ir tīpaši 9:00 no rīta, tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Esam atlasījuši, precīzi, ko Agnes ir atlasījusi, dažādas ikoniskus modas notikumus no pasaules šoreiz. Tātad dažādi tērpi, kurus, nu, it kā zini, katrs vai kaut kur ir redzējis kādu reizi. Un tas, kas mums būs jāizdara, skatoties uz šiem tērpiem, jānosaka, kuram latviešu skatos māksliniekam vislabāk šāda drēbe piestāvē.
Sarnēt.
Ja? Pamatojums varbūt jeb kāds, to es pilnībā atstāšu jūsu ziņā, bet par katru no tērpiem nedaudz arī kaut ko te piesvedīšu klāt, no kurienes tāds tērps ir, lai arī radio klausītāji var iedomāties. Jo, radio grūti tās bildes pārnesās, nepārnesās īpaši labi. Tādēļ mēģināsim aprakstīt to, kas ir redzams. Ķeramies klāt! Tātad. Pirmais tērps mums ir Marilyn Monroe, slavenā baltā kleita. Tā nāk no filmas Seven Year Itch. Jā, tā ir tā kleita, kas paceļās virs metro restas, kad iepūš gaisu no apakšas, aizlido kleitu pa gaisu. Kuram latviešu māksliniekam šādu kleitu vajadzētu vilkt?
Šo es liktu mugurā Sangvinam.
Sangvinam.
Es vienkārši ļoti gribētu redzēt Sangvinu šādā tēlā.
Un tieši ir brīdis, ja koncertā, kurā viņš stāv tās rociņas arī noliek, un pūš, bet viņš stāv ar dibenu pret skatītājiem un pūš gaisā, un tur tāpat viss ir redzams.
Nebūtu nevainas, es nesūdzētos par šādu priekšnesumu.
Labi, Sangvin, ja tu šo kaut kādā brīdī skaties, tad padod ziņu, kā tu par to jūties. Kur jums nākamais koncerts? Pagaidu, viņš būs 13. jūlijā pats.
Nezinu, es jau...
Vari uzaicināt, reku klēt, vai tikai
es organizēju? Noteikti būs klātas, es viņu noteikti pasaukšu, bet Sangvins jau man personīgi nedīdžēju.
Mēs iebūvēsim arī vēpūtē kaut kādu uzaicinājumu.
Labi, nākamais ikoniskais modas notikums no pasaules mums ir Lady Gaga, kurai bija kleita no gaļas. Es nekļūdos, bija saistīts kaut kāds protests, kur viņi ar to vēlējās tajā brīdī izteikt, bet tātad no gaļas produktiem veidota kleita. Kam mēs šo vilksim mugurā?
Šo es došu Patrikam. Izvēlēties.
Nu, tad jau, ja mēs paliekam pie Sangvina, tad jau varētu šādu Bruno uzvilkt, nē?
Ar Bruno
viesuls,
es
domāju, viesuls.
Labi, es saprotu to, ka nākamais viesuļu koncerts būs ļoti eklektisks, jā, viesuls močīja savus tekstus, Sangvins tur DJ-o pa skatu, Sangvins baltā kleitā un viesuls gaļas.
Beidzot laiks viņiem arī kaut kādā avantūriskākā tērpā uzkāpt uz skatu, es savādāk, man vienam pašam tā nasti jādās.
Labi,
skaidrs sveiciens kolēģiem, jā, tiekās gaļas kleitā uz skatu, aiziet. Dodamies tālāk. Britnijai Spīrsai un Justinam Timberlakeam kādu ļoti labu laiku atpakaļ bija tāds ikonisks tērps, kurā Justins Timberlakes ģērbs pilnā džinsa auduma tādā kostīmiņā un Britnijai Spīrsai arī mugurā džinsa auduma kleita. Kuram latviešu pārim piestāvētu šādas drēbes?
Tagad tu tā uzlikt mūsu starmešu gaismās. Es tev uz sitienu nevarēšu pateikt, man liekas, nevienu latviešu mūziķu pāri.
Mierīgi. Te jau varbūt arī tādu, nu, skatūs pāri.
Mums bija rekuru zelta mikrofonu.
Sangvins un viesuls.
Kuram kleita, kuram kostīviņš?
Mums tur citu rekuru zelta mikrofonu vadītāji Sandejus un kā bija otru, mums atceros.
Breidaks?
Nē, Mārtiņš.
Mārtiņš Spūris.
Spūris, jā.
Jā.
Un viņi arī bija uzvilkuši, man liekas, es neatceros, Mārtiņam tiešām bija džins kostīms, nu cēlē, es neatceros, viņiem, man liekas, bija kaut kas
vēl lai iet viņiem.
Tad viņiem, jā.
Tas labi, tātad Sandai Dejas un Mārtiņam Spūrim, lai iet džinsa audzuma kostīviņš, kāpēc gan ne? Tā, tālāk mums ir no Met Galas 2015. gada. Ir Jannai tāda dzeltena, milzīga kūku kleita, tātad šlēpe, jeb tas, kas vēl kas līdz tai kleitai, tik liels, ka aizņem visu sarkano paklāju un tur pat drīzāk būtu jāsaka sarkano laukumu, nevis tikai sarkano paklāju. Kam vilksim mugurā šādu?
Es to dotu Grandmasteram Neonam.
Viņam patiesībā piestāvēt. Jā, tās krāsas ir atbilstošas, jā.
Va, šajā godvārda koncertā, varētu, es labprāt.
Viņš varētu iet cauri tādam kaut kādam Young Thug Jeffrey periodam un izdot solo albumu. Grandmasters Neons lielā Rihannas kleitā.
Tas ir viskausas pēc kaut singla, kas varētu tur arī būt. Grandmasters Neons lielā Rihannas dzeltenā kleitā.
Tāda Action Bronson rinda.
jā, konkrēti.
Labi, cik dodamies tālāk?
Atpiebilstot to iepriekšējo klētu, kā tu tagad uz skatuves, tev ir kāda kusties.
Tev ir sava teritorija, ja? Un neviens nedrīkst iekāpt tavā teritorijā. Tu nekusties, es domāju, tu reāli nekusties. Tu vari lēkāt zaukšu uz leju.
Jā. Skaidrs.
Nu tad pēdējais tarps. Heidis Klums 2022. Gada Halloween kostīms. Viņa bija pārģērbusies par tādu tārpu laikam.
Tad cita. Man ir fobija no tārpiem.
Tātad tev šis tārps nevarēs.
Man šito nevilkt.
Kam mēs vilksim tārpu?
Nu, man, ja mēs tā salīdzinām, ja pieņemsim pēc, ka iepriekšējais tārps varētu būt tā kā piena puķīt. Un tad kas tad iet kopā ar pieniem iet tārpu, un tad kas iet kopā ar Grandmaster Neon?
Prīsets.
Es biju.
Nu, paga, tā sensim mēs vilksim virsū šito,
nu, jā? Nu, sensim vai prīsets.
Vai banjo.
Labi, visa Latvijas industrija ir saģērta tikko skaistās drēbēs. Es gaidu arī kādu koncertu, kurā viss šis tiks tātad realizēts.
Tas jāpiepiksam. Jāpiepiksam.
Patrik, tu vari aprunāties ar visiem saviem draugiem un kolēģiem no Burzma Putīga 2024. 12. 13. jūlijā VF kvartālā. Šeit liela tāda modas pasaules notikums, kur 12. Datumā tātad ir modas skate un 13. Datumā ir iespēja iegādāties šos te tērpus, kurus būsiet redzējuši. Tas viss VF kvartālā kopā roku rokā ar mūziku, kopā arī es saprotu, ka basketbolu
Būs basketbols.
Kur kaut kā ir Ozols iepinies iekšā tajā basketbolā.
Viņš visur ir iepinies kaut kā iekšā.
Būs arī grafiti meistarklasi kopā ar Kivi. Vairāk informāciju noteikti atradīsiet plašajā internetā.
Tu klausies Radio 5.
Tingel Tangels rīta garumā. Kopā ar tevi citi rīti.
Jā, šorīt pie mums viesojas viesi no Burzma Butīka 2024, jeb drīzāk viņu pārstāvi, jā, tātad Burzma kustības platformas vadītājs Patriks Kirkils, kā arī šī gada viens no māksliniekiem. Tieši festivāla sadaļā, kā afterparty, tajā muzikālajā sadaļā, galvenais. Jā, muzikālajā sadaļā galvenais. Esam runājušies jau teju stundas garumā, bet neesam izrunājuši pašu svarīgāko. Par ko tad īsti Burzma pastāv? Es saprotu, tas ir sācies no šī Burzma Butīka, tas ir kā starta punkts. Kas tas ir pārējo gadu?
Mēs galvenokārt esam par ilgspējīgu modi. Tas ir tā pāris vārdos, teiksim tā. Un tad tas otrā lieta jau, kas nāk par to, ka tieši dot iespēju jauniešiem, dot platformu jauniešiem, panākt pretīm, jo, kā mēs zinām, tā ir diezgan grūti tikt pie šādām iespējām, īpaši mūsu mazajā Latvijā. Tā kā, jā.
Bet ilgspējīga moda, tā kā, ko īsti tas nozīmē? Cik daudz reizes ir jāvar uzvilkt kaut kādu apģērbu gabalu, lai tas... Tā kā definētos kā ilgspējīgi.
No 16 līdz 18 reizēm jau
zinu. Tam ir cipas, jā, ko stāstīt?
Es nezinu, tas ir... Tur ir, teiksim, tāpēc zem ilgspējīgas modas iet daudz faktori. Tas ir, cik, no kā tu izmanto šo materiālu, kā tik sarežots šī drēbe, ka, ražošanas process, ļoti daudz visādi dažādi faktori tam ir.
Tātad tas ir par visu procesu, sākot no tā, kā konkrētais audums tiek veidots, no kādiem materiāliem.
No kurienes tiek dabūts, kā tiek dabūts, kā viņš tiek ražots, cik daudz ūdens tiek patājis,
cik daudz
elektrības.
Cik daudz ķīniešu bērniņu viņš tā esi.
Jā, īstais jautājums.
Fakt. Pareizi, es domāju, ka par šo aizdomāties. Ir īpaši tagad, kad, kā tas ir, ātrā moda ir, tāda lieta tomēr ir, vai ne? Tāda lieta tomēr ir. Velkam lietas, kuras nemaksā neko. Arī fakts, jā, tas ir otra puse visai šai diskusijai, bet tajā pašā laikā, nemaksājot neko, arī uzvilkt var vienreiz. Jā, un tad pirmā reize veļas mašīnā izrādās liktenīga tam krekliņam, kurš tev traki patik no kādas tālas zemes atbrauc.
Un te vēl piebilstot arī par to, kas ir Burzma, tad Burzma ir arī viens no galvenajiem motivatoriem, kāpēc mēs šo uzsākām, ir, lai popularizētu tieši šo te... kā lai pasaka, otrreizējās drēves velkāšana, jo, kā mēs zinām, vēl agrāk salīdzinoši, manuprāt, nesam šeit bija stereotips, ja tu aizēji uz humplā, un tad uzreiz tev nav naudas vai kaut kas tāds, un tad mēs šo uztaisam populāru foršu, lai cilvēki to dara, un tā ir tāda norma mūsu sabiedrībā.
Kaut kādu laiku jau, ne? Tas ir tāds tendēts to, ka tas ir viss kārtībā. Bet zini, kas smieklīgi to, ka man liekas, ka visos, es atceros, ka es biju maziņš arī. Tā kā, normāli, tu ar to tā traki nelapojies, tas bija normāli. Dažreiz vajag, jā? Ir tīpaši bērnam. Tā kā, tas ir tik ļoti loģiski, tur izaudz katru pusotru gadu ārā no tām drēbēm. Ko tu tur investēsies?
Es rekur, ja vi runāju tieši pie viens Mincens, tur Skandināviem, kas parunājos, un viņiem pieņemsim tā, ka to ģimenei ir tā nauda netrūks, un tā kā viss ir labi. Tāpēc jau starp cilvēki, viņi ļoti reti bērniem pērk drēbes, tā kā tieši jaunas drēbes. Viņiem tas viss, tas otrreizējais tirgs, tieši ļoti liels, tā kā priekš bērniem, ka viņi strauja auga, viņiem arī tas, kāpēc lai stērē, tā kā liela naudas jaunām drēbēm visu laiku, ja viņš bērns to pavilks pusgādu, varbūt.
Jā, tā ir taisnība. Ko mēs vēl varam darīt ikdienā, lai mēs būtu ilgspējīgāk tajā, kā mēs ģērbjamies, vai ne? Jo, manuprāt, mēs bieži vien piedomājam pie ēdiena, ko mēs tā kā, liekam sevi iekšā, jo, zini, templis, jā, un tā, un tad gribu, lai tavā templī nonāk tikai labas lietas. Noteikti ar drēbēm ir līdzīgi. Ko mēs vēl varam ikdienā darīt, lai vienkārši būtu nedaudz labāki?
Tieši runājot par drēbēm?
Jā, laikam. It kā par to mēs šodien runājam. Nezinu. Varbūt aizklīdām.
Varbūt galvenais ar kaut ko piekmēt.
Man īsti nav baigi komentāru. Es esmu ilgspējīgs modas entuziasts bijis tevi vai visu savu dzīvi. Un manuprāt, es kalpoju kā staigājošs piemērs tam, ka ar ilgspējīgu modu tu vari izskatīties labi. Un izskatīties labāk nekā tu izskatītos ar ātro modi.
Tas viesu koncerts tev bija beigās kājās. Kas tev bija beigās kājās?
Es neuzvilku beigās tos. Mēs gandrīz uzvilkām man kājās slēpošanas zābaku. Jo tas tik forši gāja pie visu tā man koptēla, ka mēs nespējām atturēties, bet mēs pat dabujām apstiprinājumu no koncerta zāles vadītājiem, ka mēs drīkstam klabināties pa to skatu ar slēpju zābakiem. Bet mēs sapratām, ka man tās kājas tur iekšā atmirs, esmu zaudējuši kaut kādus nervus un visticamāk man būs tik ļoti limitētas kustības, ka es nespēšu īsti labi performēt. Ka
bet modē taču nav vienmēr jābūt praktiskai, ne?
Nē.
Pilnīgi noteikti, ne?
Nē.
Dažkārt tieši šī tas forma un izskats ir būtiskāk.
Ziņā, man liekas, ieši tev vēl ir jautājumi par sevi tieši vai pilnspējīgu modu vai kā ģērties vai to tiešām ilgt, tad piezin galveniekam. Viņš tev vai pastāst galvenieku?
Vai nezinu, uzrakstu labāk. Uzrakst. Man nepatīk runāt pa telefonu.
Aha, tad tu esi viens no tiem cilvēkiem. Sapratu. Labi, sazinājāmies arī ar kādu no modes māksliniekiem, kas iepriekš piedalījies Burzmā. Un saņemām šādu atsauksmi. Man tā jānolas, jo es tā neesmu iemācījies savus citātus no galvas šodien. Saka, ka mācās darot, un to var droši teikt par Burzmas komandu. Neatlaidība, pārliecība savā darbā ir kopienas sasnieguma pamats. Katrs Burzmas rīkotais pasākums vienot desmitiem dombiedru. Modes un mūzikas apvienojums rada lielisku radošo vidi, kurā socializēties, iepazīt jaunus cilvēkus un arī iedvesmoties. Manuprāt, gan jauka atsauksme, ne, no kāda no dalībniekiem.
Prieks dzirdēt.
Kā vispār ir bieži sanāk dzirdēt atsauksmes no pašiem modes dizaineriem?
Jā, mēs pat mēs cenšamies arī, nu, protams, iespēju robežās, bet ar dizaineriem veidot kaut kādas regulāras tikšanās vai runāt tieši jautāt pēc šīs tā atsauksmēm, jo teiksim tā, mēs vairāk esam iegājuši šajā projektā no pasākuma organizēšanas puses, tāda, nu, no tās puses, un mums nevienam īsti nav nekādas sakars modi, pirms tam bijis tik, jo, nu, liela neviena nav bijis, un tāpēc mēs paši mums jau šeit visi forši, bet tad jānoskaidro no otras puses vai viss tāpat ar šeit.
Labi, kungi. Jāved mums šī saruna ir uz savu noslēgumu, un tādēļ pēdējais jautājums. Kāpēc būtiski 12. un 13. jūlijā visiem tiem, kas mūs šorīt klausās, doties uz VF kvartālu, kur notiks Burzma Butīka 2024?
Nu, es teikšu tā, jo tas ir noteikti ļoti būtiski, jo tas to tādā veidā atnākot pie mums simos, tu atbalsti jaunos dizainers, jaunos mākslinieks, jaunieši kā tādas, lai mums ir šī platforma, kur mēs varam izpausties, padzīvoties, pirms mēs dodamies lielajā pieaugušo pasaulē.
Un vēl diezgan svarīgi tas, ka vienkārši tur būšu es.
Jā, tas ir galvenais.
Pareizi, ja tu gribi satikt Patriku Kirkilu, kurš ir Burzma platformas vadītājs, kā arī hip-hop mākslinieku galvenieku, tādā gadījumā dodies uz Burzma Butīku 2024. 12. un 13. jūlijā. VF kvartālā 12. jūlijā būs iespēja apskatīt drēbes, 13. jūlijā tās iegādāties, un paralēli notiks gan basketbola sacensības sadarbībā ar Ozolu, gan grafitī meistarklasē ar Kiwi, gan arī dažādi koncerti, pirmajā vakarā elektroniskā mūzika un otrajā vakarā vairāk reps un hiphops. Paldies jums, kungi, par fantastisku Paldies. Sarunu, lai Paldies izdodas, tiekamies 12. un 13. jūlijā!
Radio 5.